7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Câtă libertate va avea noul premier de la Chișinău pentru a pune în practică politicile pro-europene din programul de guvernare?
Actualul guvern are ca suport în Parlament o alianță minoritară și tot ce decurge din acest suport șubret nu favorizează intensitatea Consiliului European.
Parteneriatul Estic, tema dicționarului european de astăzi.
Multă vreme, Parteneriatul Estic a rămas o inițiativă sprijinită în primul rând de țările foste comuniste, membre în Uniunea Europeană, care vor să-și ajute vecinii din Est.
Și ce se întâmplă cu banii publici în agricultura moldovenească și de ce e nevoie de atenții pentru funcționarii de stat pentru accesarea subvențiilor? Începem cu știrile de la această oră.
Statele Unite au salutat formarea unei noi guvernări în Republica Moldova. Suntem dornici să cooperăm cu primul ministru Kiril Gaburici și să vedem acțiuni rapide pentru reformele necesare în beneficiul poporului moldovean, inclusiv implementarea acordului de asociere la Uniunea Europeană pe fondul continuării mersului Moldovei pe calea integrării europene. Se arată într-un comunicat de presă al purtătoarei de cuvânt a Departamentului de Stat de la Washington, Jen Psaki. În document este reiterat sprijinul Statelor Unite pentru rezolvarea conflictului transnistrian și pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Cetățenii Moldovei au votat pentru un viitor mai prosper ca democrație europeană și noi dorim să sprijinim guvernul în vreme ce își îndeplinește mandatul de a servi interesele tuturor membrilor societății moldovene, se mai spune în document. Premierul moldovean Kiril Gaburici a discutat cu șeful delegației europene la Chișinău, Pirca Tapiola, prioritățile agendei europene a Republicii Moldova și proiectele care urmează să fie puse în aplicare. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului de la Chișinău, cei doi au convenit să continue cooperarea în baza agendei de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, iar pe termen scurt și mediu, accentul principal să fie acordat reformei justiției, combaterii corupției, consolidării sectorului financiar bancar, reformării administrației publice, dezvoltării economice și atragerii investițiilor. Înaintea primei sale vizite în Moldova, plănuită pentru 24-25 februarie, noul președinte român, Klaus Iohannis, a spus că nu are de gând să dicteze moldovenilor ce să facă, iar politica sa față de Chișinău se deosebește de a predecesorului său, Traian Băsescu. Într-un interviu la DigiTV, Iohannis a spus că până acum Bucureștiul a folosit toate instrumentele corecte, democratice, pentru a încuraja Republica Moldova. Iohannis a mai spus că este bine că la Chișinău este un nou guvern și și-a exprimat speranța că noul premier Kiril Gaburici, citez, acest prim-ministru tânăr, antreprenor, va duce Moldova mai departe în direcția vest, am citat. Vicepreședintele PLDM, deputatul Valeriu Străleț, a afirmat că nu exclude demiterea guvernatorului Băncii Naționale Dorin Drăguțanu și formarea în timpul apropiat a unei majorități parlamentare. Într-un interviu pentru postul de televiziune în 4, citat de IPN, Străleț a spus că dacă Comisia Parlamentară care cercetează situația de pe piața financiară îl va găsi vinovat pe Drăguțanu de situația creată, acesta ar putea fi demis. Cât privește formarea alianței, Valeriu Străleț a spus că există toate șansele pentru construirea unei majorități parlamentare în viitorul apropiat, fără să precizeze însă care ar putea fi formațiunile politice ce ar lua eventual parte la această majoritate. Și o comisie parlamentară britanică a acuzat Uniunea Europeană și guvernul de la Londra de somnambulism în legătură cu criza ucraineană. Un raport dat publicității astăzi, Comisia pentru Uniunea Europeană a Camerei Lordzilor a acuzat Marea Britanie că nu a fost activă sau suficient de vizibilă în această chestiune.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Moldovei, Kiril Gaburici, a început activitatea de ieri. Miniștrii noului său cabinet și-au luat locurile în ministerele ce le vor conduce. Uniunea Europeană și Departamentul de Stat au salutat formarea noului guvern și și-au repetat sprijinul pentru calea europeană și democratică a Moldovei, ca și pentru suveranitatea și integritatea ei teritorială. Cum se știe, Gaburici a obținut postul de premier și cu voturile deputaților comuniști, partid care și-a exprimat de mai multe ori înainte îndoielile în legătură cu acordul de asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană, acord ce stă la baza programului de guvernare al noului premier. Întrebarea care se pune este câtă libertate va avea premierul și cabinetul său pentru a face într-adevăr reformele economice și politice incluse în acest acord de asociere, având sprijinul unei minorități parlamentare. Liliana Barbaroș.
Nu e deloc sigur că un guvern minoritar va putea trece prin Parlament legile asumate în acordul de asociere și acesta ar fi primul motiv obiectiv de îndoială, așa cum explică analistul politic Anatol Țăranu, directorul Centrului de Consultanță și Analiză Politică Politicon.
Sunt niște date obiective care nu favorizează o prognoză bună pentru acest guvern în sensul intensificării cursului european. Și aceasta se explică prin faptul că actualul guvern are ca suport în Parlament o alianță minoritară. Și tot ce decurge din acest suport șubred nu favorizează intensitatea cursului european. Comuniștii sunt legați pe mâini și pe picioare de consilieri și de interese electorale. În acel moment, când în Parlament vor apărea proiecte de lege care provoacă repulsii sau provoacă sentimente negative la acel segment electoral spre care se orientează comuniștii, ei vor fi nevoiți să se pronunțe sau deschis împotrivă, sau vor căuta posibilități pentru a evita susținerea fățișă a acestor proiecte de lege. De aici și toate frânele care ar putea să apară și vor apărea cu siguranță atunci când în Parlament vor începe să dezbată proiecte de lege principiale care țin de aprofundarea reformei.
Pentru analistul Institutului de Politici Publice de la Chișinău, Oazu Nantoi, nesiguranța provine întâi de toate din contextul tenebros în care acest guvern a fost investit, dar și din îndoiala că antreprenorul care a ajuns în fruntea executivului, bănuit că ar fi într-o relație apropiată nu doar de liderul liberal-democrat Vlad Filat, ci și de cel comunist Vladimir Voronin, va avea capacitatea de a acționa ca o figură politică independentă.
Eu nu pot ignora faptul că liderii PLDM și PDM au neglijat recomandările partenerilor europeni și totuși au mers pe calea creierii acelei coaliții declarate minoritare, dar care este șantajabilă din partea lui Vladimir Voronin, care de mai multe ori și-a schimbat opiniile în funcție de conjunctură imediată și interesele personale și de familie. Prin urmare, atâta timp cât guvernul Gaburici nu are în spate o coaliție cât de cât coerentă pro-europeană, atunci, în mod obiectiv, pot exista dubii și în ceea ce privește nivelul de responsabilitate a guvernului în fața angajamentelor asumate prin semnarea acordului de asociere cu UE.
Printre alte motive de nesiguranță că guvernul coaliției minoritare va urma cu migala agenda europeană, a mai fost formulat unul. Imposibilitatea unei lupte reale cu corupția, singurul lucru care ar putea să convingă Occidentul de determinarea europeană a Chișinăului, dar care ar însemna pentru mulți ca justiția să-i ajungă din urmă pe cei vinovați de privatizările și concesiunile scandaloase comise de aceleași figuri politice care guvernează acum. Experții mai pun la îndoială și capacitatea noului guvern de a depăși, fără cederi în fața Rusiei, grava moștenire din domeniul energetic, pe care o are Republica Moldova, care nu a reușit să întreprindă nimic substanțial pentru a scăpa de dependența energetică estică. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
La Ministerul de Externe și al Integrării Europene, echipa fostului premier pro-european Iurie Leancă a rămas neschimbată în cabinetul Gaburici. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Iulian Groza, ministrul adjunct și în cabinetul Gaburici, așa ca și în cel condus de Iurie Leancă. Portofoliul externelor este deținut în continuare de Natalia German.
Dacă parcursul de eurointegrare rămâne inevitabil, ce trebuie să facă Moldova în continuare?
În primul rând trebuie să asigurăm buna implementare a acordul de asociere și să valorificăm pe deplin potențialul zonei de comerț liber a formulat și consultor cu Uniunea Europeană.
Și cum e posibil de făcut asta?
Avem agenda de asociere care a fost convenită încă anul trecut, până în anul 2017. S-a elaborat un plan cuprinzător de acțiuni la nivel național. Acest plan acoperă tot acordul de asociere, are peste 500 de pagini, este foarte detaliat, cu obiective concrete, de la sectorul justiției și afacerilor interne, sectorul atragerii investițiilor, standardelor fitosanitare și mai departe. Ce este un program cuprinzător care a fost aprobat anul trecut. Acum este pozitiv faptul că însăși programul de guvernare care a fost aprobat menționează foarte clar că la baza acestui program stă implementarea acelor obiective care au fost convenite deja. Respectiv, sarcina noastră este ca să asigurăm că acest plan de acțiuni se implementează, iar Ministerul de Externe, fiind instituția coordonatoare a întregului proces, în cooperare cu Ministerul Economiei, care e responsabil de dimensiunea zonei de comerț liber, fundaș și cumzător, împreună avem sarcina să asigurăm punerea în aplicare acelor obiective care au fost trasate pe parcursul anului curent.
Ce s-ar întâmpla dacă se deviază de la acest parcurs? Se sistează asistența pe care o oferă Uniunea Europeană pentru implementarea acordului de asociere, pentru că parte din bani au și venit.
Sigur că prioritățile setate în implementarea acordului de asociere sunt corelate inclusiv cu sprijinul financiar care vine din partea Uniunii Europene. Și pentru noi este absolut important să punem în aplicare toate cele angajamente care ni le-am asumat pentru a continua să beneficiem de asistența financiară oferită de către Uniunea Europeană. În mediu, Republica Moldova urmează să obțină, pe cursul următorilor 3 ani, aproximativ 110 milioane de euro, bani care vor fi orientați în sprijinul implementării acestor reforme dictate de agenda de asociere. Respectiv, corelația există cu siguranță. Trebuie să asigurăm că ceea ce ne-am pus în plan de acțiuni ca priorități, să le asigurăm până la sfârșitul anului curent, ca pe parcursul anului să primim respectiv și sprijinul planificat.
Și calificativul de poveste de succes, așa cum era caracterizată Moldova în cadrul parteneriatului estic în imediata vecinătate a Uniunii Europene, se menține?
Eu cred că noi am depășit faza de povești. Trebuie să fim la faza de realități. Realitățile sunt complexe, atât în regiune, cât și în Republica Moldova.
A fost opinia lui Iulian Groza într-un interviu cu Valentina Ursu, interviul pe care îl găsiți integral la europalibera.org.
Potrivit unei analize realizate de Centrul Analitic Expert Group, funcționarii din cadrul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură au admis mai multe abateri la cheltuirea banilor din fondul de subvenționare. Una dintre cele mai des întâlnite deficiențe este înregistrarea cu mari întârzieri a solicitărilor de subvenționare, iar pentru a ajunge să beneficieze de bani publici, fermierii sunt nevoiți să apeleze la funcționari cu atenții, presupun unii experți. Analiza se bazează pe rapoartele Curții de Conturi, relatează Valentina Basiul.
Acordarea de subvenții pentru agricultori este în afara unor reguli rigide și chiar marcată de inechitate, constată economiștii de la Centrul Expert Group. Și nu este vorba de cazuri accidentale, ci de practici de ani de zile. Unii fermieri au reușit să fie atât de convingători încât solicitările de subvenționare au fost înregistrate în câteva zile, în timp ce alții nu reușesc în nici câteva luni să obțină procesarea dosarelor. Chiar dacă regulamentul de subvenționare spune că solicitările se examinează în maxim 10 zile lucrătoare sau 15 zile calendaristice, Curtea de Conturi a constatat că în 2013 procesarea unor cereri a durat între 67 și 111 zile lucrătoare. Aceste erori de sistem, cum le numesc experții, au consecințe foarte sesizabile. Producătorii agricoli care reușesc să obțină acceptarea dosarelor până la 31 octombrie pot conta pe o subvenție de 70% din suma investită. În realitate, constată Curtea de Conturi, unor agricultori li s-au returnat chiar 84% din fondurile investite. Fermierii care nu se încadrează în intervalul stabilit obțin abia 10% din investiții. Experta Tatiana Sava.
Impactul este de fapt că agricultorii nu sunt foarte siguri că ei vor fi tratați în mod echitabil și egal față de alți jucători pe piață. Impactul este de fapt că tratarea voluntaristă și lipsa procedurilor din cadrul AIPA și nerespectarea regulamentului în vigoare poate provoca sau este factor de corupție, de trafic de influență, abuz în serviciu.
La părerea Tatianei Sava, numai pentru 2013, Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură a admis prejudicii și cheltuieli neregulamentare de peste 120 de milioane de lei. Totodată, agenția a plătit credite care nu erau destinate activităților agricole. O altă constatare a experților e că fermierii mari iau parte aleului. Doar 0,3% din proprietarii de terenuri beneficiază de subvenții agricole, pe când cei mici se aleg cu resturile. De la an la an, asociațiile de fermieri cer sume tot mai mari pentru subvenționare, iar reprezentanții Centrului Analitic Expert Group se întreabă care sunt rezultatele la care Republica Moldova vrea să ajungă. În opinia economistului Dumitru Budianski, modelul actual de afaceri în agricultură nu este cel de care are nevoie societatea moldovenească.
Am un scop subvenționării, acestea sunt banii noștri, noi vrem să-i vedem pentru crearea locurilor de muncă și pentru performanța în agricultură, pentru sustenabilitatea ei.
Directorul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, Petru Maleru, spune că diferențele mari de zile pentru procesarea dosarelor sunt cauzate de volumul de acte contabile. În ceea ce privește faptul că fermierii mari iau felia cea mai mare a subvențiilor, Petru Maleru afirmă că sistemul de subvenționare din Republica Moldova este construit astfel.
Cei bogați sau cei mari fac investiții în fiecare an și iau subvenții în fiecare an, iar cei care nu fac investiții, evident, ușa este deschisă. Dar n-ai cu ce intra pe ea. Și în mod normal, bogăția creează bogăție și sărăcie sărăcie.
Judecând după numărul beneficiarilor de subvenții, aproximativ 3600 anual, autorii studiului remarcă un detaliu care, în opinia lor, ar trebui să dea de gândit. În fiecare sat, doar 2-3 oameni fac agricultură. Din Chișinău, Valentina Basiul, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră Dicționarul European, astăzi despre parteneriatul estic și o relatare despre declarațiile de astăzi de la Paris ale președintelui François Hollande și ale cancelarei Angela Merkel despre ultimele evoluții din Ucraina.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom prezenta o agendă culturală pragheză de la lansarea unui volum de proză scurtă din Republica Moldova.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. La Paris a avut loc o întrevedere astăzi între cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele François Hollande, în care s-a discutat despre ultimele evoluții din Ucraina, unde acordul de încetare a focului mediat de cei doi lideri europeni cu președinții Rusiei și ai Ucrainei pare extrem de fragil.
Cei doi lideri europeni și-au exprimat speranța că înțelegerea pe care au mediat-o va fi respectată.
Împreună cu cancelara Germaniei, nu am încetat o clipă să vorbim despre acordurile de la Minsk și suntem convinși că aceste înțelegeri trebuie să fie respectate, toate înțelegerile și toate punctele înțelegerii, și că acest acord de încetare a focului este încă în pericol și a fost încălcat de mai multe ori, mai ales la Debalțeve în aceste ultime zile, dar care acum trebuie să fie respectat în totalitate.
Hollande și Merkel au vorbit și despre nevoia întăririi sancțiunilor dacă acordul nu va fi respectat în continuare. Cancelara de la Berlin, vădit încurcată din cauza întrebărilor și situației, a spus că nu a mers la Minsk pentru a impune sancțiuni, ci pentru a căuta să aducă pacea în regiune, care este un proces lung și greu. Ministrul francez de externe, Laurent Fabius, a anunțat că pe 3 martie se va întâlni la Paris cu omologii săi din Rusia și Ucraina pentru a discuta despre conflictul din estul Ucrainei.
La Kiev, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Andriy Lysenko, a spus astăzi că peste 20 de tancuri, 10 sisteme balistice și autobuze pline de soldați ruși au intrat în ultimele 24 de ore în Ucraina. El a spus că aceste întăriri din Rusia au fost văzute la est de portul strategic Mariupol. Federația Rusă își întărește forțele de ocupație din zona Donbass. În ultimele zile, în ciuda acordului de la Minsk, echipament militar și muniție a trecut din Rusia în Ucraina.
La Paris, președintele Franței a spus că nu poate confirma informația venită de la Kiev, iar Moscova continuă să nege că ar trimite militar și arme în Ucraina, în ciuda dovezilor occidentale că acest lucru se întâmplă.
Purtătorul de cuvânt al armatei Kievului a spus că și doi militari ucraineni au fost omorâți în luptele din ultimele 24 de ore și că pozițiile armatei au fost bombardate noaptea trecută la est de satul Curahove, la vest de Donetsk și la Berdeansk, lângă Mariupol. Rebelii proruși au spus și ei că ar fi fost ținta unor atacuri de artilerie în ultimele 24 de ore, dar că dețin controlul asupra mai multor localități din jurul centrului feroviar strategic Debalțeve, de unde forțele guvernamentale au fost obligate să se retragă acum 2 zile.
La Washington, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Jen Psaki, a criticat încălcările înțelegerii de încetare a focului și a cerut Rusiei și separatiștilor să respecte înțelegerile la care au fost parte. Cerem Rusiei și separatiștilor pe care îi susține să oprească atacurile imediat, să-și retragă armamentul greu, să pună capăt fluxului de luptători și echipamente din Rusia spre Ucraina, să permită observatorilor OSCE să-și facă treaba și să respecte înțelegerile de la Minsk. Dacă Rusia și separatiștii pe care îi susține continuă să încalce înțelegerile pe care le-au semnat, asta va duce la noi costuri și izolare.
Comandantul forțelor NATO din Europa, generalul american Philip Bridlow, a vorbit ieri despre o armată formidabilă care se construiește în estul Ucrainei. Ceea ce vedem în estul Ucrainei este că Rusia a creat o armată formidabilă, bine înarmată, bine echipată și pe care au supravegheat-o și întărit-o cu focuri de artilerie și oferindu-i apărare aeriană. Așa că aceasta este o forță formidabilă și ea se află în estul Ucrainei și la graniță cu Ucraina, dar încă în Rusia și poate să escaladeze tensiunile.
Și înaltul militar al NATO crede că soluția acestui conflict este una politică și nu militară.
Dicționar european.
Oficialii europeni de la Bruxelles se feresc să o spună deschis, însă parteneriatul estic, în formula în care a fost gândit inițial, practic nu mai există, chiar dacă n-a fost încă îngropat. Parteneriatul estic acoperea 6 țări foste sovietice, apropiate de Uniunea Europeană: Ucraina, Bielorusia, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaidjanul, cărora li se acorda o serie de facilități comerciale și un regim de facilitare a acordării vizelor, în vreme ce se evita total discutarea vreunei perspective de aderare concretă la Uniune într-un viitor previzibil. Parteneriatul a fost lansat în mai 2009 la Praga, fiind pe atunci o inițiativă, în primul rând, a Poloniei, sprijinită de Suedia. Multă vreme, parteneriatul estic a rămas o inițiativă sprijinită în primul rând de țările foste comuniste membre în Uniunea Europeană, care vor să-și ajute vecinii din Est. Parteneriatul s-a destrămat rapid în ultimii 2 ani sub presiunea Rusiei, presiune aplicată diferit de la o țară la alta. Cele 6 țări s-au împărțit în 2 grupe, cele care continuă să se apropie de Europa și care au semnat câte un acord de asociere cu Uniunea, Moldova, Georgia și Ucraina, și celelalte 3, Armenia, Azerbaidjan și Bielorusia, care au trebuit să renunțe la această apropiere de Uniunea Europeană. Bielorusia și Armenia au fost obligate să se alăture Uniunii Vamale cu Rusia. Bielorusia chiar de la început, Armenia începând de anul trecut. Armenia a încercat o vreme să mențină ambele posibilități deschise, sperând să poată semna un acord și cu Uniunea Europeană, însă era limpede că lucrul nu e posibil. O țară nu poate participa simultan la 2 uniuni vamale diferite, la care se mai adăugau și probleme politice. Cât despre Azerbaidjan, un regim dinastic autoritar care funcționează pe mana resurselor petrolului și gazelor, acesta încearcă să păstreze o balanță între Rusia și Occident. Occidentalii, la rândul lor, caută să menajeze Azerbaidjanul, important furnizor de hidrocarburi, deși regimul politic din Azerbaidjan se deosebește prea puțin de cel din Bielorusia. În sfârșit, Bielorusia lui Alexandru Lukashenko, după ce a fost supusă sancțiunilor europene, are acum parte de o acalmie politică, jucând rolul vecinului stabil după ce a organizat întâlnirea care s-a încheiat cu acordurile de la Minsk dintre Ucraina și Rusia. Toate aceste 3 țări apropiate teoretic de Uniunea Europeană, care au semnat un acord cu aceasta, Ucraina, Georgia și Moldova, au părți din teritoriu ocupate militar și posedă regimuri politice instabile. Presiunea rusească rămâne constantă și permanentă. Pentru moment, Moldova rămâne considerată la Bruxelles ca fiind partenerul estic cel mai activ și care prezintă stabilitate politică. Moldova e de altfel singura țară a parteneriatului ai cărei cetățeni nu mai au nevoie de viză pentru a călători în Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De la o seamă de vreme, în mediul analiștilor, e vehiculată ideea că Republica Moldova s-ar îndepărta de Uniunea Europeană. Ipoteza s-ar baza pe faptul că, deși au sprijinit coaliția minoritară la instalarea guvernului, comuniștii nu vor fi la fel de cooperanți în a susține reformele, în special cele legate de acordul de asociere, document care, în opinia PCRM, trebuie revizuit. Această temere a exprimat-o de altfel și fostul premier Iurie
Viorica Leancă, care nu a găsit sprijin parlamentar pentru propriul guvern, instalarea căruia era văzută de mai mulți comentatori ca o garanție a europenizării Moldovei. Într-un interviu recent pentru Europa Liberă, analistul politic occidental Vladimir Socor a afirmat și el că Moldova se îndepărtează de Uniunea Europeană, ceea ce se face observabil inclusiv, citez, și din schimbarea titulaturii coaliției și din faptul că Uniunea Europeană începe să reducă fondurile pentru reformarea sistemului juridic și de ocrutirea legii. Am încheiat citatul, iar odată ce se îndepărtează de UE, există riscul apropierii Moldovei de Rusia, sugera Vladimir Socor. Temerile și îngrijorările vis-a-vis de soarta relației cu UE sunt justificate în opinia analistului politic Dionis Cenușă, dar ele nu trag mai greu, cel puțin deocamdată, decât asigurările date de guvernul recent instalat că va continua cursul european al țării.
După învestirea noului guvern, vom observa o încercare de a prinde trenul care este în mișcare rapidă, să spunem, pentru că am observat declarațiile noului vechi ministru de externe, doamna German, care urmează să aibă întrevederi cu partenerii europeni și ne mai vorbim de faptul că sunt pregătiri pentru participarea Republicii Moldova la summitul parteneriatul estic de la Riga.
Deși mai multe voci susțin că parteneriatul estic ar fi deja în moarte clinică, Dionis Cenușă crede că Moldova, singura țară din acest format care a obținut regim liberalizat de vize, ar mai putea culege multe avantaje din acest parteneriat.
Republica Moldova, în cazul în care reușește să-și consolideze capacitățile instituționale la nivelul ministerilor și agențiilor subordonate guvernului, ar putea să atragă investiții substanțiale în domeniul agriculturii, în domeniul dezvoltării rurale. Sunt finanțări pe care Uniunea Europeană le poate acorda cu condiția că reformele derulează și că sunt rezultate, în special în domeniul justiției, dar și a combaterii corupției.
Dionis Cenușă spune că riscul tărăgânării reformelor de pe agenda europeană în lipsa unei majorități parlamentare este unul real, dar nu e de neglijat opoziția liberală care, cel mai probabil, spune expertul, va fi cooperantă în promovarea reformelor europene. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Andrei Mărgărint, redactor șef la Strășeneanca.
Constantin Marola, șef secției prevenire și control maladii transmisibile a Centrului de Sănătate Publică Strășeni, ne informează că suntem în perioada cea mai activă de răspândire a gripei. Deja sunt înregistrate două cazuri de îmbolnăviri de gripă. În raion sunt vaccinate 3200 persoane contra gripei. Primejdea de îmbolnăviri de gripă persistă până la sfârșitul lunii martie. Erupțiile hepatitei virale A au fost înregistrate în satele Sirie, Zâmcioș și Drăgușeni. În aceste localități au fost curățate fântânele, iar la Sirie dată în exploatare o rețea nouă de acvieducte cu apă potabilă pură. Respectarea regulilor de profilaxie, apa fiartă, mâinile curate ne scapă de această maladie, ne scrie Constantin Marola. La ședința Comisiei Raionale pentru Situații Excepționale, Constantin Stamate, șeful Direcției Raionale pentru Siguranța Animalelor, a subliniat că rabia în Republică și în raion avansează. De la începutul anului în raion au fost depistate 3 cazuri de îmbolnăviri de rabie, ceea ce e cu mult mai mult față de anul trecut. E menționat că statul poartă grijă față de oameni care sacrifică animale bolnave de rabie. Numai în raionul nostru au fost în anul trecut întoarse prejudiciile aduse cetățenilor în urma sacrificării animalelor bolnave în sumă de 28.000 lei.
Cu recomandările din presa moldovenească punem punct emisiunii noastre de la această oră, dar repetăm înainte știrile principale ale serii. Statele Unite au salutat formarea unei noi guvernări în Republica Moldova. Premierul moldovean Kiril Gaburici a discutat cu șeful delegației europene la Chișinău, Pirca Tapiola, prioritățile agendei europene a Moldovei și proiectele care urmează să fie puse în aplicare. Înaintea primei sale vizite în Republica Moldova, plănuită pentru 24-25 februarie, președintele României, Klaus Iohannis, a spus că nu are de gând să dicteze moldovenilor ce să facă. Punem punctul aici, prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.